Blasiða 95. Hungurleikarnir, 12. kafli. Brot. Þegar líður á daginn veit ég að vandi steðjar að. Það litla þvag sem komið hefur frá mér er dökkbrúnt og ég hef höfuðverk og á tungunni er þurr blettur sem ég tekst ekki að væta. Mér svíður í augun af sólinni og gref því upp sólgleraugun. En þau brengla einhvern veginn sjónina þegar ég setu á mig svo ég sting þeim aftur í bakpokan. Seint daginn held ég að ég hafi fundið björgun. Ég kem auga á þykkni af berjarunnum og flýti mér að tína berin til að sjúga sætan safan úr hýðinu. Leið og ég berðu upp að vörunum, skoða ég þau samt betur. Ég held að þetta væri bláber, en þessi eru aðeins öðruvísi í læginu og þegar ég kreisti þau í sundur reynastu vera eldrauð að innan. Ég þekki ekki þessi ber. Þau gætu verið æt, en ég giska á að þau séu ljótur grikkur leiksmiðana. Meira að segja, plöntukennarinn í þjálfunamiðstöðunni lagði áherslu á að við skildum forðast að borða ber nema við værum alveg handvissum að þau væru ekki eitruð. Ég vissi það að vísu fyrir, en ég svo þyrst að án þeirrar áminningar hefði ég ekki haft þrek til að fleyja þeim frá mér. Þreytan farin að læsast mig, en ekki sama þreyta og fylgir venjulega langri göngu. Ég þarf ofta stansa til að hvíla mig þó að ég viti að eina lækningin á því sem kvelur mig sé að halda leitinni áfram. Ég reyni nýja aðferð, klifra eins hátt upp í tré og ég þori, svona veikburða, til að gá að einhverjum vísbendingum vatn. Órofin skógurinn teygir sig svo langt sem augað eigir í allar áttir. Ég staðráðin í að halda göngunni áfram til kvölds og geng þanga til ég farin að hnjóta fæturna á mér. Ég dragnast örmagna upp í tré og festi mig með beltinu. Ég hef enga matalist en síg kaninubein til þess að munnurinn á mér hafi eitthvað að gera. Nóttin kemur, þjóðsöngurinn leikinn og hátt á himni sé ég mynd af stelpunni sem reynist hafa verið úr 8. umdæmi. Stelpan sem Peta fór og banaði endanlega. Ótti minn við framana sára lítill í samanburði við brennandi þorstan. Auk þess héldu þau í áttina frá mér og núna hljóta þau líka að þurfa hvíld. Orðskýring neðst á síðu. Að hnjóta. Að hrasa. Detta hálfvegis við. Dragnast. Silast. Mjakast áfram.